Druhé místo z Písma svatého budeme číst z knihy Exodus ze 4. kapitoly od 18. verše. Kniha Exodus nebo druhá Mojžíšova, 4. kapitola od 18. verše. Je to vyprávění o tom, kdy Pán Bůh Mojžíše přemohl, překonal a přemluvil, aby šel do Egypta. Mojžíš odešel a vrátil se ke svému tchánu Jitrovi. Řekl mu, rád bych šel a vrátil se ke svým bratřím, kteří jsou v Egyptě, a podíval se, zda ještě žijí. Jitro Mojžíšovi odvětil, jdi v pokoji. Hospodin pak řekl Mojžíšovi ještě v Midiánu, jen se vrať do Egypta, neboť zemřeli všichni, kteří ti ukládali o život. Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny, posadil je na osla a vracel se do egyptské země. A do ruky si vzal Boží hůl. Hospodin dále Mojžíšovi poručil, až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraonem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí. Potom faraonovi řekneš, toto praví Hospodin. Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti, propust mého syna, aby mi sloužil, ale ty si jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna. Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin, tedy s Mojžíšem, a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkošku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla, jsi můj ženich, je to spečetěno krví. A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo, jsi ženich, je to spečetěno krví. Tolik ze čtení Božího slova. Izrael je můj prvorozený syn. Takto Pán Bůh vzkázal faraonovi. Kniha Exodus vypráví příběh výjití Izraele z Egypta. Píše se přibližně rok 1200 před Kristem. Tisíciletá říše faraonů se blíží k zániku své věhlasnosti a na obzoru se začínají objevovat mocnější říše jako Asýrie, Babylon, Perzie a později ještě Řecko nebo Řím. A právě tehdy, uprostřed těch světodějných událostí, kdy armády těch mocných říší si v krutých válkách vyměňují moc a jejich panovníci se cítili jako bohové a byli za ně dokonce i prohlašováni, tak právě tehdy vzniká společenství Izraelců. Společenství, které trvá až dodnes a pro Pána Ježíše Krista společenství, do kterého nakonec jsme byli zahrnuti i z mnohých, anebo ze všech národů i my, křesťané. Považme jenom ale ironii dějin. Zotročení pastevci v Egyptě, na kterých je páchána genocida, jejich synové jsou topeni v Nilu, jsou nazváni prvorozenými syny Hospodina. Kdo by to do nich řekl? Tomu je třeba dobře rozumět. V Izraeli totiž všechno prvorozené patřilo Bohu. Prvorozenství znamenalo víc než to, čemu říkáme primogenitura, to znamená přednostní dědické právo na základě posloupnosti. Prvorození byli zvláštním vlastnictvím Hospodina. Nikdo si totiž na prvorozené nesměl dělat nárok. Nikdo. Ani rodiče ne. Ani sám prvorozený na sebe si nemohl činit nárok. Ani zboštělý faraon. Z tohoto pohledu lépe rozumíme příběhu výjití Izraele z Egypta. Bůh vyvádí svého prvorozeného pro sebe a kvůli sobě, aby jemu sloužil. A nemůže tomu a nemohl tomu zabránit ani faraon. Proto při exodu šlo více než jen o politické, hospodářské a náboženské zájmy nesmiřitelných rivalů faraona a Mojžíše. Šlo více než o moc či svobodu Egypta a Izraele. Šlo právě o zájem všemohoucího. A proto nakonec byl přemožen i Mojžíš po svých mnohých modlitbách, i když se dlouho vymlouval. A nakonec byl přemožen i faraon, který ale až do smrti tvrdošíně odmítal uznat autoritu nad sebou a nárok Hospodinův. A právě na zatvrzelém faraonovi a na smrt ohroženém Mojžíšovi a jejich prvorozených synech budeme dnes pozorovat Boha, jak ho neznal faraon, jak ho ještě neznal nakonec ani Mojžíš a jak ho možná neznáme ani my. Všemohoucího pána, skutečně všemohoucího, který si činí i na náš život absolutní nárok. Přičemž s každým z nás a s každým člověkem jedná individuálně. Mojžíš s manželkou to pochopili, faraon to nepřijal a je otázka, co my. Mějme nyní před očima zatvrzelého faraona, o kterém čteme v písmu. Hospodin dále Mojžíšovi poručil, až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraonem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí. A tak dále. No když toto čteme, milé sestry a bratři a milí přátelé, tak se v nás všechno bouří. Takového Boha vy, křesťané a Židé, hlásáte? Takovému Bohu věříte, který způsobí, aby se člověk zatvrdil proti Bohu a Bůh ho potom za tu jeho zatvrzelost potrestá? No to už se nám skoro zdá, že budeme více fandit nebohému faraonovi, který se nám začíná jevit spíše jako oběť, než jako nějaký despotický vládce. Nicméně, nespěchejme s nějakými rychlými povrchními soudy a nejprve zkusme pochopit, vůči komu se to vzpíráme. Pomocí nám může být mimo jiné například i výrok teologa již zesnulého J.B. Součka, který napsal. Neradi uznáváme, že Bůh je opravdu svrchovaný. Že opravdu vůči němu nemáme nároků a oprávněných požadavků. Že jeho rozhodnutí není podmíněno ničím, co je v nás a nebo z nás. Mojžíš i proroci dosvědčují, že tam, kde jde o nejvlastnější základ a původ vykoupení, nezáleží na člověku, na jeho úsilí a dobré vůli, nýbrž toliko na vůli Boží. Píše Souček a ještě dodává. Nechceš-li to uznat, bouříš-li se proti tomu, chceš-li Bohu dokazovat jeho bezpráví, je to jen znamením, že neznáš své místo, že jsi ještě nepochopil nejzákladnější věc, která platí tam, kde jde o vztah k Bohu, že totiž nelze vůči němu vystupovat jako rovnocenný partner. Vůči Bohu z naší strany nelze vystupovat jako rovnocenný partner. Jinými slovy, je-li Bůh Bohem, jak o něm čteme v písmu, není-li pouhou projekcí naší mysli, jak říkávají někteří filozofové, či lokálním lidovým božstvem vzešlým z lidové kreativity, z tradice toho, kterého národa? Je-li opravdu stvořitelem kosmu s miliardami galaxií a v každé galaxii jsou pak ostrovy až z biliony hvězd, pak naše existence v porovnání s tak závratnou velikostí nás skutečně činí titěrnými až nicotnými bytostmi. Jak bychom se pak chtěli přijít s Bohem a stát vůči němu v opozici? Faraon ovšem takového Boha neznal a hlavně neuznával. A proto mu odporoval s celou svou silou a celou svou existencí. No pochopitelně, vždyť Egypťani od nepaměti považovali svého krále za božstvo na zemi. Za božstvo, od kterého závisí všechno dobrodění. Faraon v Egyptě rozhodoval o všem, o bytí a nebytí. A to on přece vydal příkaz, aby svobodné Hebrejce zotročili. To on vydal příkaz, aby hebrejské syny vraždili a topili v řece Nilu. Když tu najednou Židé, a my spolu s nimi čteme v knize Exodus, jak jedná Bůh s takovým člověkem, který si bláhově myslí, že může všecko a že sám je Bohem. Apoštol Pavel v epištole Římanům v 1. kapitole popsal takové jednání těmito slovy. Zaměnili slávu nepomíjejitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. A teď důležité, proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jinými slovy, kniha Exodus ironizuje zdánlivě všemocného faraona se vzpůrným srdcem, který vlastně ale bez Hospodina, Boha Izraelců, těch zotročených Hebrejců, neudělá vlastně vůbec nic. Užitý hebrejský výraz hizak se také překládá posílit, což nám poukazuje právě na to, co psal Pavel. Faraon zaměnil slávu nepomíjitelného Boha za slávu člověka, sám se dosadil za božstvo, nebo druzí ho dosadili za božstvo a on to akceptoval a trval na tom, načež skutečný Bůh ho vydal v moci jeho hanebných vášní, můžeme říci, posílil či zatvrdil jeho vůli a jeho sílu v pyšném rozhodování. Konečně, když otevřeme knihu Přísloví v 21. kapitole, tak tam na začátku čteme velmi pozoruhodný popis, jak Pán Bůh a i moudrý pisatel se vyjadřuje na adresu vládců země. Přísloví 21. Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky. Nakloní je, kam se mu zlíbí. Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť. Pýcha očí a nadutost srdce, ať jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem. Pýcha očí a nadutost srdce se zdály i faraonovi a zdají i dnes našim politikům světlem, ale před Bohem je to hřích. To by měli skutečně slyšet všichni vládcové i dnešního světa. Prezidenti Trump nebo Putin, generální tajemník či komunistické strany Číny Xi Jinping nebo představitelé Evropské unie jako nejvyšší vůdce KLDR Kim Jong-il nebo i náš v porovnání s výše jmenovanými celkem bezmocný prezident Zeman. Neboť veškerá pýcha a nadutost dřívějších i nynějších faraonů je naprosto směšná. Třeba, že si připadají tak důležití a mocní. Neudrží svou moc na věky. Nebudou jí moci nekonečně a nástupnicky předávat svým prvorozeným synům, protože všechno a všechny má v rukou Hospodin. Jaké je z toho slovo pro nás? Dejme si, sestry a bratři a milí přátelé, pozor na vlastní srdce. Ani my nejsme rovnocennými partnery Bohu. Nespochybňujme proto jeho absolutní autoritu. Dokonce ani tehdy, když se nám to nebude zdát při čtení písma svatého. Dejme si pozor na své nitro a nevydávejme se ani my zlému a hříchu, neboť Bůh i nás může nakonec vydat na pospas našim vášním jako faraona. A konečně, dejme si pozor sami na sebe i tehdy, když snadno kritizujeme politiky, jako byl faraon nebo ti naši, kteří jsou spití mocí, pýchou a dementní mstivostí a jsou zaslepeni vlastní falešnou velikostí. Nejsme lepší než oni. Lekci pokory před Bohem se totiž mají naučit nejen vládcové světa, ale i my. Jako se jí měl naučit i Mojžíš, kterého Bůh povolal do Egypta, ale světe div se, překvapivě, na cestě do Egypta sám Bůh se ho dotknul, nebo boží anděl, až na smrt ohrozil ho. Proč? Nevíme. A to je to druhé. Čtěme o Mojžíšovi. Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkošku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla, jsi můj ženich, je to spečetěno krví. A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo, jsi ženich, je to spečetěno krví. No když to čteme, opět se v nás patrně všechno nějak bouří. A bouří proti Bohu. Tak to Pána Boha opravdu neznáme. Co se to v té Bibli píše? Takového Boha my kážeme? Nevypočitatelného, který má nejprve svatou trpělivost s Mojžíšem, aby ho přemluvil, aby šel do Egypta, a pak, když on poslechne a jde tam, pak ho ohrozí až na smrt? Z našeho pohledu, na první pohled bezdůvodně? Ale ani tady se neukvapujme a nebuďme rychlí ve svých soudech, třeba že máme tendenci posadit Pána Boha na lavici obžalovaných a sami sebe posadit do role veřejných žalobců. Učme se s Mojžíšem rozumět a poslouchat. Učme se chápat i to, čemu učil Pán Bůh Mojžíše, když mu zaslíbil, já budu s tebou. Neboť i tehdy, když Pán Bůh najednou přepadl Mojžíše, když šel do Egypta, tak ale byl s Mojžíšem. Co tedy znamená Boží jméno a zaslíbení, já budu s tebou? A tak si to připustíme, a já si to také bolestně připouštím, že vědomě či podvědomě vyhledáváme Boží přítomnost, ale jen v tom smyslu, že nás bude Bůh chránit, že nás bude provázet na všech cestách, když se náhodou ztratíme, že nás zase najde a zachrání, že Bůh bude garantem, vždycky garantem naší bezpečnosti a našeho štěstí. Možná v sobě nosíme především, anebo jen obraz laskavé tváře Boha, dodejme oprávněně, ale zároveň možná zapomínáme na Boha, který je také přísný, náročný, důsledný, a trvá na svých smlouvách, na smlouvách, které s člověkem uzavřel. Tady si můžeme třeba každý z nás vzpomenout i na svůj křestní slib, když jsme se celé oddávali Bohu. A to byl případ Mojžíše, který šel poslušně do Egypta, ale něco podstatného v jeho životě bylo v nepořádku a on to neřešil. Něco v jeho životě osobním i rodinném bylo v nepořádku a on to neřešil. Všechno se odehrálo velmi rychle v noci. Bůh se obořil na Mojžíše. Ten byl najednou neschopný cokoliv dělat, tak se nám mužům to občas stává. Najednou je krize a my nejsme schopni. Naštěstí měl akční ženu, manželku, která si věděla rady a udělala přesně to, co bylo třeba. Obřezala svého syna. Mimochodem je to jediná zmínka v písmu, kde čteme, že žena provedla obřízku. Tady je třeba si říci, co znamenala a znamená obřízka. Nešlo o nějaké formální splnění náboženské povinnosti, ani o vykonání nějakého rituálu magického, který by pak měl zajistit jaksi ochranu a smířit rozhněvané božstvo. Nic takového. Tady šlo o to přece vstoupit do smlouvy s Hospodinem. Jednoznačně přihlásit se k Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu. Šlo o vyznavačský čin, řekněme o nevratitelnou konverzi. Neobřezanec totiž neměl v Izraeli co pohledávat. Byl vyloučen z lidu dokonce, jak čteme v Genesis v 17. kapitole. A Mojžíš, kdysi dávno utekl z Egypta, řekněme, ze srozumitelných důvodů se distancoval od Izraele, dokonce nechal lidi ho nazývat Egypťanem. Mojžíš v Midianu pak měl mnoho desetiletí svůj život, svou rodinu, nedbal tam na Hospodina, ani svou rodinu k Hospodinu nijak nevedl, své syny nedal obřezat a co víc, zdá se, že neřešil ani víru své manželky Sipory, která vyrostla v jiném náboženském prostředí a v jiné tradici. V Midianu její otec byl pohanský kněz a je pravděpodobné i podle jména Sipory, že jí nebyla vzdálená věštecká praxe a hledání osudu v nebi, u nebeských ptáků, v jejich cvrlikání, v jeho letu, možná i v drobopravectví. Takže Mojžíš, který šel jednat s faraonem ve jménu Boha, a Mojžíšovo slovo mělo být pro faraona slovem božím, měl ve svém životě a ve své rodině skutečně mnohé v nepořádku. Nešel důsledně a celé za Hospodinem. A jak jsme si řekli, opravdu nešlo v prvé řadě, anebo vůbec nešlo o formální splnění náboženských povinností a tradicí. Nad to je Pán Bůh vždycky povznesen. Šlo o jasné a deklarativní potvrzení, přihlášení se k Hospodinu. Šlo o to, aby nejen Mojžíš, ale i celá jeho rodina se oddali všemohoucímu. Jenom poznámka na okraj. Tehdy opravdu ten náš individualismus neexistoval. Když šel Mojžíš za Hospodinem, tak jeho úkolem bylo obřezat syny a s manželkou stejně tak následovat Hospodina. A to on neudělal. Ale Sipora si věděla rady. Možná, že Sipora si v ten okamžik uvědomila, že se má oddat Bohu. A tak Bůh Siporin čin víry přijal jí, jejího syna a také nakonec Mojžíše. A tak rodina mohla dál pokračovat na cestě do Egypta, na cestě za Hospodinem, na cestě služby, bohatší o cenou zkušenost, bohatší o nové poznání Hospodina. Boha, který očekává, že budeme jeho následovat se vším všudy a to důsledně. Jaké je z toho slovo pro nás? Lidé mají někdy představu, že Bůh je věčně se vším nespokojený a vždycky schopný najít někde nějakou chybu. Řekl bych, že to je omyl. Možná omyl, který vychází z všelijaké defektní výchovy. Přesto však nás Boží slovo učí, že Bůh tu a tam, třeba i skrze bolest, ukáže, co je v našich křesťanských životech v nepořádku. A pak je třeba jednat. Jako Mojžíš musel pochopit, že Bůh bere vážně jeho život a že nežije jenom sám pro sebe, ale že svým životem ovlivňuje i druhé. I my, každý z nás, se svým křesťanstvím nežijeme sami, ale ovlivňujeme druhé. Proto je důležité, abychom se sami i se svými rodinami a nejbližšími znovu a celé oddali Bohu. Začali jsme tím, co řekl Hospodin. Izrael je můj prvorozený syn. Dovolte, abych na závěr vám povyprávěl příběh jednoho prvorozeného Izraelce, Tomáše Graumana. Možná jste ho mnozí už potkali. Dvakrát zachráněného Žida. A jednoho z nejúžasnějších lidí, kterého jsme mohli s manželkou doma přivítat. Od roku 92 jsme se seznáme. Sloužil u nás v Trutnově jako misionář a pak po celé republice. Narodil se do sekulární rodiny židovské u Brna, byl posledním vlakem zachráněn prostřednictvím Niklase Vintna, další vlak už nejel. Ve Skotsku pak uvěřil v Krista a když potom si přečetl 22. kapitolu knihy Exodus, 28. verš, tak se rozhodl, neboť tam se píše, dáš mi prvorozeného ze svých synů. A on se rozhodl že jako prvorozený z rodiny, který přežil, vlastně jediný a byl prvorozený, a který uvěřil v Krista, že vydá celý svůj život do služby Bohu. A tak pak se z něj stal misionář, všude možně po světě, na Filipínách, nakonec i v České republice. Nyní je na důchodu v Denveru. Nespokojil se jenom s tím, že je spasen. Nespokojil se jenom s tím, že mu Bůh zachránil život. Ale plně akceptoval nad sebou Boží svrchovanou autoritu. A bylo to poznat. Bylo to velké požehnání. A totéž, sestry a bratři, udělejme i my. Přičemž vůbec nevadí, že nejsme Židé a že většina z nás není ani nemůže být prvorozená. Ani Mojžíš nebyl prvorozený. A celé se vydal Hospodinu se svou rodinou. A proto s apoštolem Pavlem z listu Koloským na závěr přijměme obřízku Kristovu, o které čteme: v něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. Amen.